Следващия гост в студиото е Волен Сидеров, лидера на Атак. Здравейте, господин Сидеров. Какви цели си поставяше Атак на тези избори? Нека чуем в началото Десислав Чуколов, той ни гостува точно преди предизборната кампания и каза какво според него ще бъде добро представяне, успех за Атака на изборите. Социолози обаче дадат под 3% за Волен Сидеров. От това, което аз видях, сега вижте, може би не съм гледал всички.
2006 година подобни бяха.
Не бяха, даваха по-високо.
2005 година, когато Атака влезе в парламента,
тогава казаха, че няма да влезе.
Тогава казаха, че 1-2% има Атака, точно след една-две седмици имахме 9% близо. Така че социолозите са част от тая игра. Както това не е нашия критерий за какво казват социолозите, нашия критерий е какво казват хората, българския избирател.
Каква е целта на местните избори? В колко общини имахте кандидати през 2007-ма?
Имахме малко под 300 общински съветника, около 30 кмета на населени.
Избрани
кмета на села.
Това е интересно и в колко сте кандидатствали. Тая сметка също е сега, важна. Не сте я правила.
Вижте, тая сметка имаме, но този критерий, така чисто математически да се гледа на нещата, пак не работиш, защото
на много места е на коалиции, не е
на
ясно.
Много места, да. Сега на тези избори, попълваме с общински съветници, целта ни е да издигнем почти във всички общини, само в дълбоко турски общини, като ОПК, като Черноочене, може би по този тип общини, там е много трудно да се издигнат кандидати, първо защото хората ги е страх, но сега издигаме на много места. Амбицията ни е да имаме общински кмет, амбицията ни е да имаме много общински съветници.
Тоест, вие имате над 300 общински съветници и над 30 кмет.
Това е състоянието до сега.
И какво ще е успех за тия избори?
Всичко над това е естествено, че е успех.
Какво стана на изборите, господин Сидоров? Какво ли не се изприказва за резултата на Атака? Да чуем от първо лице обобщенията, които вие направихте.
Първото най-главно обобщение е, че тези избори бяха фалшифицирани. Повтарям, не манипулирани. Те и манипулирани бяха, но манипулация е, когато обработваш общественото съзнание, владейки основните медии. Да, това ГЕРБ го направи последните 6-8 месеца. Медии и социолози внушаваха, че еди кой си ще спечели, еди кой си ще бъде във ъгъла. И когато 8 месеца повтаряш на милиони хора, Сидеров ще вземе 3% или 4%, то накрая човек си казва, аз няма си хъба гласа за Сидеров, ми няма да гласувам за него. Това е манипулацията. Аз говоря вече за подмяна, фалшификация. Цитирам, защото цитирам ОИК. Шефката на ОИК, Диана Тонева, казва,
че... Говорител.
Говорител, да. Извинявам, секретар на ОИК. Да. Не, говорител, секретар. Последно. Че няма един протокол, който да не е сгрешен от всичките 1400 и кусор секции. Значи 100% протоколи са попълнени неправилно в София, столицата, където с голяма гордост ГЕРБ обявиха триумфа на госпожа Фандъкова.
Грешно попълване не значи още фалшиво, нали?
Грешно може да значи и фалшиво.
Но може
на миналите избори 2007 извадихме един протокол, където един и същи протокол, написан два пъти. В едното имаше 18 гласа на Атака, в другото 0 гласа на Атака. Ето, штрак, една секция, само от 1400. ОССЕ, наблюдател на изборите за България, казва, че имало страшно голям проблем купуване на гласове. Както и справедливост се е нямало при достъп на всички участници в изборите. Много важен проблем, за който аз говорих по време на кампанията, но гласа ми не се чу, защото почти не се чу, защото просто нещата бяха превзети от управляващата партия. Тотално превземане медийно, днес политиката става през медиите, първо. Второ, управление на контролиран вод. Трето, директно купуване. Само един пример ще дам. В Кресна, където ние имаме кмет на балотаж, т.е. човек, който на кметските избори на балотаж отиде.
Това е общинският кмет.
За община Кресна, нашият кандидат, Милчо Караджов, беше на балотаж.
Той беше надеждата ви да стане и първи общински кмет на Атака,
той водеше
на предните не сте имали.
Да. Нямахме общински кмет до сега. Водеше на първия тур с огромна разлика, примерно около 40% към 15% спрямо другия кандидат. Изведнъж на втория тур с масов натиск, купуване, включително бой и изплашване, той загуби с 100 гласа.
От кой беше от другия? От коя партия?
Другия е подкрепен от ГЕРБ, но не е, мисля, че не е партиен кандидат на ГЕРБ, не мога в момента да кажа точно.
Добре, от това, което казвате, господин Сидеров, излиза, че и вие виждате основания за касиране на президентските избори.
Определено и го казах първи.
И в процедурата излиза, че ако не водим спора за първенството, вие заедно с депутати от БСП и депутати от ДПС трябва заедно да сезирате Конституционния съд, тъй като сигурно чухте господин Бисеров преди вас каза, че вижда също основания заради лишаването от право на глас на много българи.
Аз първи предложих в парламента да се направи преброяване, тъй нареченото ръчно.
И Сергей Станишев каза и публично, че харесва тази ваша идея.
Това е много добре, защото то наистина е необходимо. Аз мисля, че би трябвало да я хареса всяка партия, включително ГЕРБ. Ако ГЕРБ са убедени в своя успех, нека да излезат. Те първи трябваше да реагират, да кажат да, добре, дайте да преброим. По този начин да преброим бюлетините всички до една, протоколите всички до един. Говорим за президентския вот. Колкото са толкова, колкото време изисква толкова, представители от всички политически сили, граждански организации, медии, ОСС, наблюдатели. Пред всички тези започваме...
Както се броят Кърджали, сега в съда.
Точно така, да. И когато се броят, се видят несъответствия и реалното положение, тогава вече това ще бъде основание и за Конституционния съд да каже да, касираме или не. В момента, настоящия момент, да, ние инициираме подписка, 48 депутати са нужни, не ме интересува от коя политическа сила, тук
ставам за принцип. Тук е деликатният въпрос, знаете ли какво ще стане? Вие ще кажете, че важни са принципите, веднага ваши опоненти ще кажат ДПС и Атака се събраха.
Да, ще кажат със сигурност, казвали съм много неща. Ще го кажат, със сигурност ще го кажат, но мен интересува повече да не се повтори този начин на правене на избори, защото се обезсмислят изборите. Наистина го казвам, сериозно го казвам, просто няма никакъв смисъл да се ходи 2013 на парламентарни, защото от сега знам, мога да прогнозирам как управляващите ще си наредят картината, така че да бъде както искат. Стремежа и усилията на ГЕРБ, на нейния лидер, да направят картина каквато искат, са на път да станат. ГЕРБ и БСП да играят, всички други въгъл.
Това е въпросът. Как според вас искат? Защото едната възможна теория е, че...
Постигат го чрез натиск и чрез използване ресурса на властта и много пари.
Въпросът е какво искат според вас? Има ли интерес ГЕРБ в следващ парламент да влязат само ГЕРБ, ДПС имат. И БСП?
Да, имат. Имат,
по-скоро защо? Те би трябвало да имат интерес да имат стратегически съюзници. Може да са друга дясна партия, може да е Атака, но да има някой, с който ако не ти стигат двама депутати, да можеш да, както впрочем стана и на тези избори. Това,
така,
това е логиката. Що смятате, да, че ГЕРБ ще иска да прави нещо
наивно,
с БСП?
Наивно, и аз така смятах. Всъщност наивно, защото то не е наивно, то политически е правилно. И когато беше, примерно, Силвио Берлускони беше София 2009 година и аз присъствах на една вечеря, която кабинета правителството му даде, и бяхме представители тогава РЗС, Синия, Атака, бяха току-що заявили, че подкрепят кабинета. И представители на всички тези политически сили в парламента бяхме. И Берлускони лично пред мен, говорейки на Борисов, каза, тези ваши поддръжници, вие трябва да ги включите в коалиционно управление. Каза му го ясно и без никакви нюанси. Борисов нищо не отговори. Следващите година-две показаха, че всъщност ГЕРБ и той лично не искат съюзници. Ние разчитахме и предполагам такива намерения и такива мисли са имали и сините, и РЗС, че естествено, както и вие сега казвате, да, естествено е една политическа сила да се оглежда за съюзници, да се мъча да ги привлича, да се мъча да ги задържа, т.е. да разширява територията си. Обратно става обаче. ГЕРБ показва, че не иска съюзници. Самия Борисов като лидер все повече се заявява като самодостатъчен. Има един парламентарист, много обича тая дума в парламента. Самодостатъчен. Той се изживява, преживява и приема като самодостатъчен. За сега това може да изглежда успешна тактика. Но тя не може да е продължителна. Защото ГЕРБ не е партия на идейна основа. Тя е Тя е механичен сбор от хора, много от тях събрани на базата на интереси, на бизнес интереси. Тук най- ще направя едно различие. Атака няма на какво да разчита на едни избори. Атака не може да извади 40-50 милиона сиви или черни пари, както го направи сега ГЕРБ. Аз знам, че ще ме опровергават, нали? Не, така, но аз го знам със сигурност, защото има бизнес кръгове, има... В България се преплетени нещата. Нали, беше казал на един управляващ, че сме братовчери всички. Всичко се разбира и се знае. Знам много ясно как в тези избори ГЕРБ хвърли 40-50 милиона. Това е два пъти повече, отколкото струват самите избори. Три пъти даже почти. Ако 20 милиона струват изборите, и Борисов непрекъснато подчертава как иска да икономиса, и поради тези икономии сложиха председатели на ОИК и членове на ОИК с по 280 лева заплата, което е просто глупаво, защото тия хора, които напускат или отиват там с много под... Това са юристи повечето и така нататък. Тоест самите избори не бяха финансирани добре, не бяха осигурени от правителството. Това беше с извинението, че трябва да икономисваме. Значи икономисваме от официалната част, но в неофициалната обаче мога да хвърлим 50 милиона. Нямаше село от най- така забравените от Бога села, които да не бяха облепени с плакати на ГЕРБ, билбордове на ГЕРБ. Нямаше място, където да не бяха ангажирани всички танцови състави, артисти, актьори, скъпоплатените нататък, сцени от ГЕРБ и само от ГЕРБ. Където минавахме, всичко вече беше ангажирано, това са огромни пари. Телевизионно време, вестникарско време, огромни. Няма как сега Борисов да отрича, че са хвърлени тези пари.
Да се върнем...
Застъпници. Нали, хиляди, десетки хиляди застъпници. Застъпници в днешно време, това трябва да се промени законово. Това означава брокер на гласове. Това не е никакъв застъпник. Ти да имаш няколко хиляди застъпници в един град, 18 хиляди бяха, ако не се държа в Варна. Какво значи това? Това са наблюдатели, може би. Това са брокери на гласове.
Да се върнем все пак на това какво направи Атака на тези избори.
Атака, подчертавам, няма този ресурс финансов. Кадрите на Атака не са бизнесменчета като на ГЕРБ, които до вчера са били в НДС, БСП, СЛ, или пък никъде, и просто се включи. В Атака хората са хора, които не са с бизнес възможности. Най-често това са обикновени хора, трудови или интелигенция. Хора, които наистина са патриоти. Те не могат да направят нещо извън възможно. Не могат да си надскочат сянката, не могат да отидат да купят.
Вие нямахте общински кмет и продължавате да нямате.
Продължаваме
с кметствата какво стана?
Кметствата са по-малко от преди. Като цяло, ако броим този резултат, който сега се отчита от ЦИК, аз пак казвам, не го признавам. Не го признавам и по този начин става нелепо да коментирам нещо, което не признавам. Тези резултати не ги признавам. Те са много силно фалшифицирани. Те може да не... Аз не казвам, че Атака е спечелила изборите. Не, не го казвам това.
Казвате, че Атака е спечелила повече, отколкото обявяват избирателните комисии.
Казвам, че сме ощетени чисто с вота, с унищожаване, правене на невалидни бюлетини или с подмяна, или с обработка на резултатите сме ощетени. По наши изчисления за президентския вот не по-малко от 5-6% е ощетен вота за мен. Тук добавяме вече и
5-6% вота... от подадени гласове,
от реално подадени.
3 милиона гласа. Грубо, вие твърдите, че 150 хиляди гласа са поне били за вас, без да бъдат отчетени.
Поне минимум.
И ако се преброят на ръка, твърдите, че ще се види, че е имало 150 хиляди гласа за вас, които не са отчетени.
Да, грубите и така от разстояние изчисления са такива. Сега, тук добавяме един друг въпрос, който вече е морално-етичен, национален и обществен. Откъснати от Атака вот. Ето, взимаме кандидатите за президент. Сред тях виждаме поне 3-4 кандидати, които са с претенция за патриотично-национален вот.
Освен господин Солаков?
Господин Солаков, Павел Чернев,
Каракачанов,
Красимир Каракачанов. И може би още някой има, който...
Той сега специално за Красимир Каракачанов може да се каже, пък той да каже, че вие от него сте откъсвали, защото той е по-стара партия.
Не, тук е...
Правите на шегата, кой от кого откъсва.
По-стара партия, обаче тук се гледа кой е успял да се... Ние сме парламентарно представени. Той не е, за съжаление. Аз не казвам, че злораствам на това. Гледаш кое е принципа. Вместо да къртиш от една постройка, ти можеш да добавиш върху нея. Ако тези проценти, които бяха изкъртени от мен, и то на базата на специално при партията на СКАТ, тук имаше една чисто реваншистка отмъстителна линия. Е така сега да ти покажа пък аз на тебе как мога да чопне от тебе някакъв вод и какъв е резултата. Накрая всички коментатори, обществото казват, ми национално-патриотичният вод пада, защото това е крайното.
Това е сега протягане на ръка за обединение ли, според вас?
Защото... Това е разумен трез поглед, защото ти можеш да не се харесаш, можеш да се караш...
Тоест, вие искате ли с Сулаков и Сулаков да води листа на Атака или на коалиция, която ще направите заедно?
Че господин Сулаков е човек, който аз съм така, как се казва, като главен редактор на Монитор, държах да има трибуна там.
Тоест, след това, вие протягате ръка на тези, които се отцепиха от вас?
Скат, аз съм го така препоръчал да бъде там, той водещ. Той е един супер интелигентен човек.
Не, той има два възможни подхода. Единият е да бъдете толкова обиден от това, което направи, че да не искате да го чуете. Другото е сега да кажете да. Каквото било, дайте да се обединим.
Категорично не. Аз ви казвам, че аз съм го препоръчвал като коментатор, защото той е един чудесен коментатор, един много интелигентен, еродиран човек и съм го препоръчвал като водещ в СКАТ. Аз го заведох там. Няма как да съм обиден. Тук става въпрос, че играта, която се играе, тя не допринася за национално-патриотичния вод в България, а такъв трябва да има.
Тоест, вие искате, може би елементаризирам нещата, но вие искате общи листи между Националния фронт на Лушин Сулаков, Атака, Красимир Каракачанов, партията всички, за хората от народа на Черни. Вие предлагате всички които са за националистична идея, да направите общи листи за следващите парламентарни
избори. Аз мисля, че трябва да се мисли и говори за обединяване на такъв вод за следващите парламентарни избори, иначе нещата са просто предопределени. Ще бъдат един по един до един. Ще бъдат потопени, за това ще се погрижи управляващата партия, защото тя директно не се конфронтира. Те никога няма да чуете да каже Борисов или някой от лидерите на ГЕРБ, то други лидери няма, да кажат, абе, ние сме против Атака или против... Но подмолно ще работят така,
цената,
че...
Ако цената, господин Сидеров, бъдете вие, ако кажат да, но това обединение с отстъпване назад на досегашните лидери. Защото това го играха сините, помните ли? Десницата.
Помня, да. Но цената трябва да бъде изчислена след един много точен и обективен анализ. Кой какви заслуги има? Защото ако някой ми каже, аз съм по-добър от Сидеров, аз ще бъда по-добър, нека това да се провери. Как може да стане това? Ако някой си въобразява, че ето аз сега като замести Сидоров, веднага след мен ще тръгнат хората, които са били с него. Това просто не е така. То не е реалистично. Затова цената трябва да я плащат всички, не само един. Цената трябва да се разхвърля върху всички, защото търсим обединение и на отговорностите.
И вие сте готов, ако всички отстъпят, да отстъпите и вие?
Винаги съм бил готов на разумни отстъпки, но не плод на реваншизъм, не плод на отмъстителност.
Добре. Това беше важна теза на лидера на Атака, който протяга ръка към всички националистични организации за коалиция за следващите парламентарни избори. Волен Сидеров, гост на седмицата.